Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Bog blagoslovi Slovenijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
Predsedniški kandidati za vse okuse. V takšnem uvodu bi si poslušalci in poslušalke lahko ustvarili vtis, kot da gre za nekakšen verski program. A gre zgolj za še eno aktualno politično oddajo, ki 10 dni do uradnega začetka kampanje pred letošnjimi predsedniškimi volitvami preverja situacijo in morebitne kandidate, ki se bodo potegovali za predsedniški stolček. V zadnjem času, to je v obdobju zadnjih 2 tednov, se je v javnosti namreč pojavila kopica potencialnih predsedniških kandidatov, ki napovedujejo udeležbo v volilni tekmi, v kateri že kar nekaj časa sodelujejo mainstreamovski kandidati Borut Pahor, Milan Zver in aktualni predsednik Danilo Türk. Omenjena trojica se že kar nekaj časa na različne načine poteguje za naklonjenost volivcev. Najbolj zagret in zaposlen je nedvomno Borut Pahor, ki poleg natrpane turneje po Sloveniji in propagandnih manifestacij ter govorov opravlja tudi nezavidljiva težaška opravila. Čisti živalske kletke, asfaltira ceste, prideluje mlečne izdelke in še marsikaj. Ker je napovedal, da njegova kampanja ne bo trošila velikih finančnih sredstev, jo pač mora voditi tudi v potu svojega obraza. Kopica manj znanih, anonimnih in že skoraj obskurnih kandidatov pa si mora pozornost javnosti šele izboriti. In kot da je 20 let po najbolj znani predsedniški kampanji v samostojni Sloveniji tisti, ki je terjala življenje ljudskega kandidata Ivana Krambergerja, duh slednjega ponovno oživel, si večina teh anonimnežev skuša utreti svojo pot prav s karakteristikami dobrega človeka iz njegove. Brezdomka, ekokmet, brezposelna ekonomistka, ki so ji takoj po vstopu v kampanjo začeli streči po življenju, izobčeni duhovnik, ki hoče reformirati katoliško cerkev, nekdanji major. Res pisana paleta kandidatov, ki pa vsi bolj ali manj igrajo na karto ljudskosti, v nasprotju z aktualnimi političnimi elitami. Vsi med njimi morajo zbrati predpisano število podpisov, da sploh lahko uradno kandidirajo in večini ali pa kar vsem med njimi to seveda ne bo uspelo. Se pa pojavlja vprašanje, zakaj so se odločili za kandidaturo in zbujanje pozornosti javnosti, čeprav je jasno, da bo ta pozornost kratkotrajna in bo prinesla bolj malo koristi. Gre v vseh primerih za podoben eksperiment, kot si ga je pred prejšnjimi predsedniškimi volitvami privoščil Artur Štern, ki je svojo predsedniško kandidaturo zgolj izrabil za snemanje dokumentarca. Je polnoletnost kot edini pogoj premalo restriktivna ovira, ki omogoča kandidiranje prav vsakomur in s tem banalizira tako predsedniško kampanjo kot tudi samo funkcijo. Kakorkoli že, prisluhnimo nekaterim od potencialnih kandidatov. Molitev, ki smo jo lahko slišali na začetku, je bila uvod ob včerajšnji predstavitvi kandidature Dušana Egidija Kubota. Ta duhovnik in cerkveni reformator, ki ga je mariborska nadškofija izobčila iz svojih vrst, si je nadel tudi nadimek. Toti slo. Seveda molitev očenaša ne predstavlja njegovega celotnega programa. Pa prisluhnimo malo bolj podrobno njegovi predvolilni platformi.
Prvo bom povedal, da se z velikim veseljem darujem kot kandidat za mlade, za srednje generacije, za starejše generacije, za otroke, skratka za vse. Ne? In poudarjam močno, praktično, ker smo zašli v gospodarsko, socialno, ekonomsko stagnacijo v državi. Ne? In tudi velik nered in neučinkovitost pravne države in s tem zvezi seveda pojava velikih anomalij, družbenih devijacij na vseh področjih. Zato sem se tudi odločil, tudi to je en vidik, zakaj sem se odločil za kandidaturo. Ne? In moja pot je človek, reševanje človeka, moja pot je človek in vrednote. In želim, da osvetlimo vrednote, ne sploh socialne vrednote, ki jih tudi francoski predsednik Hollande tako poudarja socialna pravičnost. Ne? To so antične dejansko socialne vrednote, ki smo v Evropi nekako opustili. Potem moralno povezovanje in če mi bo ljudstvo zaupalo, bom postavil sredino povezovalnost in sicer moralna, povezovalna in politična avtoriteta v državi. Med drugim se še pa zdaj, Matej, jaz med tički in ribicami tu meditiral, recimo, kaj nares, ne, kaj nares in razmišljam, kaj krepiti in razvijati, ne. Gor imam napisano, sem včeraj razdelil uvod v program, to še ni program, to je uvod. Delo, pravičnost in razvoj. Zato menim, Matej, krepiti, razvijati moramo vrednoto dela v državi, kar je nekako to se preveč skupaj omlačilo, mlačno. Ne? Vrednoto dela za skupni blagor, srečo, napredek v državi. Dalje krepititi in zaščititi vlogo delavca in njegovega dela v kapitalu. Kajti naši delavci so zadnja leta bili množično vrženi na cesto in so 3 mesece pa še več ostajali brez plač. To je katastrofalno.
Kubot bi torej kandidiral na izrazito poudarjeni socialni platformi z vrednotami in občutkom pravičnosti. V praksi je kot primer tega navedel na primer, da bi morali zapreti vse tajkune in jim oduzeti premoženje. Pri tem mu je jasno, da bo s takšnim programom marsikomu trn v peti.
Jaz bom, Matej, moral nastopati v resnici in pravici. Kot takšen bom pa trn v peti mnogim v državi. Ne? Živo se tega zavedam, ampak tudi vem, da dejansko me boste vsi sprejeli kot takega, ker imam iskrene namene, ne? In bom tak tudi ostal. Zdaj, če mi bo pa ljudstvo dalo veliko podporo, potem bo to seveda za ljudstvo veliko blagostanje. Kajti po 3. členu Ustave Republike Slovenije pripada oblast ljudstvu in to neposredno.
Nepričakovano in iznenada je svojo kandidaturo konec prejšnjega tedna najavil tudi Miro Žitko, kmet in samonikli ekološki gradbenik, ki vas poleg tega tudi lahko nauči preživetja v naravi. Da se podaja v predsedniški boj, je obelodanil na tekmovanju v hitrostni košnji trave na Banšicah nad Novo Gorico, kjer je z lahkoto premagal tudi Boruta Pahorja in Miljana Zvera. Tole pravi Žitko o njunih ročnih in političnih spretnostih, pa tudi o svojem predvolilnem programu.
Ja, one dva za košnjo glih nista ne bolj primerna, tako da tudi za politiko ne bi glih tega upal tudi trditi, ampak pač tako, vidim, da je treba v Sloveniji vnesti neko novo energijo v politiko, se pravi, treba bi bilo predvsem dobiti ljudi, ki bi bili pripravljeni delati ne samo za ljudi, ampak tudi za naravo, tako da bi potem lahko ustvarjali in gradili in da ne bi bil potem tak problem z denarjem in z zaposlitvijo.
Torej, to so bili potem vaši glavni razlogi, da ste napovedali to kandidaturo, ali kako?
Ja, jaz skozi zagovarjam naravo. Jaz pravim, da je treba spoštovati naravo in upoštevati tudi zakone narave, da bi se mogla pravzaprav zakonodaja najprej morali bi vnesti zakone narave v zakone, ki vladajo v temu sistemu, tako da bi pravzaprav rabili nov sistem, boljši sistem. Seveda treba je tudi spremeniti način razmišljanja. Zdaj ljudje pač vsak za sebe čuti spremembe, vsi vemo, da se bliže drugačni časi in tudi narava sama kaže z različnimi znaki, da nekaj ni tako, kot bi mogli biti in jaz upam, da bo ta premik lahko zelo hiter tudi pri ljudeh in tudi v načinu razmišljanja. Drugač pa zakoni narave so zelo enostavni in jih imamo zapisane vseb. To dobimo, ko pridemo na ta svet in mislim, da te zakone ne bi bilo treba niti kaj dosti pisati, ampak jim samo pustiti, da zaživijo.
Žitko tudi kar naravnost pove tisto, kar morda marsikdo špekulira ob podobnih kandidaturah, da gre za neke vrste samopromocijo, reklamo in okušanje politike.
Pravzaprav jaz nisem šel na te volitve zato, da bom zmagal in bil predsednik. Jaz sem šel na te volitve zato, da se pojavim v politiki. Meni je edini največji cilj te kampanje je to, da spoznam čim več ljudi, ki se zauzemajo za čisto okolje, za moralno-etične odnose, za samo oskrbo zdravo ekološko hrano, za vnos novih energij, čistih in tehnologije, ki bi zamenjala in spodrinjala te stare, ki jo nasnežujejo in tako naprej.
No, to mogoče obstaja tudi kakšne bolj primerne mesta kot predsedniška kampanja, da spoznate.
Ja, mogoče, ampak lejte, edin tako pride glas do ljudi, zaradi tega, ker zdaj vsi vemo, da en sam ne more kaj dosti premakniti in edin skupaj bomo zmogli. Zdaj na en tak način, da se grem politiko, pa mislim, da lahko združujem ljudi tudi po tej plati, ker politika oziroma ta sistem, ki je zdaj, ne dovoljuje tega, kar pravzaprav jaz želim. Se pravi, sam sistem mora biti tako naravnan, da je posledica ekologija in čisto okolje. Vsi pa vemo, da je zdaj vse pogojen z denarjem, da so temelji krhki oziroma da se moramo pravzaprav boriti za to, če hočemo biti zdravi, a ne?
Tretji izmed potencialnih predsedniških kandidatov je v bistvu javnosti še najbolj znan, saj gre za Ladislava Troho, znanega tudi pod vzdevkom Pojoči major. Zakaj? Prisluhnite. Kot veteran vojne za Slovenijo in nekdanji major v slovenski vojski je Troha na politično prizorišče stopil leta 2008, ko je na državnozborskih volitvah kandidiral na listi desno nacionalistično usmerjene stranke slovenskega naroda in prejel 61 glasov. Trenutno je predsednik gibanja Osveščeni prebivalci Slovenije, katerega dolgoročni cilj je očistiti in prenoviti svet. Trdi, da ni slam nad predsedniški kandidat.
ravno o tem, da nisem kandidat od nobene politične opcije in od nobenih stricov iz ozadja, no, zdaj to moderno reči, strici iz ozadja, čeprav te ljudje čisto konkretno imena in priimke korižirajo vso to zgodbo tukaj v Sloveniji.
V svojih temeljnih programskih izhodiščih navaja, da bo Slovenijo očistil, preporodil in jo, kot slikovito navaja v izjavi, spremenil v uspešno kmetijo.
Glede, v Sloveniji je marsikaj narobe. Seveda zdaj ne bi rad, da ljudje oziroma še posebej novinari to zaženejo vikend, ko v smislu treba počistiti ne Slovence, ne, ker to sploh niti slučajno ni mišljeno, ampak je treba očistiti, kot bi rekli, da pridemo na zavoženo kmetijo, v kateri polno smeti in ostale nesnage, se pravi, jo očistimo in prenovimo, ker če boste tam pogledali na spletni strani tudi kaj druzga, ne, vizijo, na primer, ki sem jo zastavil, je tam naslikano, narisano, kakšna je Slovenija danes iz mojega vidika, neurejena podrta hiša in v 10 letih, če bomo uresničili to, kar predlagam, se pravi vizijo v 10 točkah ključnih, bo potem nastala to karikirano cvetoča kmetija in je tudi tam narisana, kakšna hiša naj bi bila to v 10 letih.
Kriminalcem in veleizdajalcem slovenskega naroda napoveduje sojenje pred pravično pravno državo. Kdo so po mnenju Trohe ti veleizdajalci?
To so vsi tisti, kateri so v 21 letih, odkar smo se odcepili, uničevali to državo in ta narod. Te ljudje imajo imena in priimke in seveda bodo organi pregona, kateri so zdaj pod njihovim nadzorom, ko bodo osvobojeni in bo začela nastajati pravična pravna država, pogledali vse stvari, ki so bile narejene proti tem narodu in tej državi in krivci bodo pripeljani pred sodišče. Te veleizdajalci so vsi ključni politiki, ki so bili na odgovornih mestih do zdaj, kateri so obljubljali temu narodu Švico, in najmanj nemški standard, v bistvu so pa glavni akteri uničevanja te države.
Tukaj predstavljen je le del potencialno pestre ponudbe kandidatov na letošnjih predsedniških volitvah. Pomeni naval anonimnih kandidatov in njihovo zbujanje javne pozornosti, banaliziranje in trivializiranje predsedniške kampanje in same funkcije. To smo poprašali filozofa Igorja Pripca.
Pravzaprav nasprotno. Jaz mislim, da so ti, vsi ti, recimo temu, prisni ljudje iz ljudstva, ki se kandidirajo za predsednika, izraz tega, da je ta funkcija med visokimi državnimi funkcijami, med slovenskimi državljani in državljankami, v resnici dojeta kot nekaj posebnega. In tudi je, saj je edina, kjer edina visoka državna funkcija, kjer osebo, ki jo zasede, volimo neposredno. In gotovo tudi ljudem imponira to, da lahko predsednik toliko krat neposredno po lastnem nagibu nagovori vse državljane, pove svoje mnenje o tem ali onem odprtem družbenem vprašanju in verjamem, da si marsikdo politično delovanje nekako zamišlja na ta način. Zdi se mu, da bi pravzaprav politika morala biti nekako tako, da bi morala biti neka visoka, osrednja, nesporna moralna avtoriteta, ki bi povedala to, kar je pač potrebno povedati in sami bi seveda radi zasedli to mesto. Zato, ker obstaja takšno prepričanje med ljudmi, ki v resnici tudi ni celoti napačno, se seveda dogaja to, da se ta kampanja nekako tudi, lahko rečemo, izrablja, tako kot je to storil Artur Štern v prejšnji kampanji. In spet, pojavljajo se ljudski kandidati zato, ker je v resnici predsednik na nek način res neposreden izraz, izraz celotnega volilnega telesa v Sloveniji.
Kljub temu, da Pribac nekako verjame v iskrene namene vseh potencialnih kandidatov, pa vendarle nekako realistično ocenjuje njihov pogled in dojemanje politike, saj je prepričan, da si le to praviloma predstavljajo precej poenostavljeno.
Mogoče bolj to, da je v resnici tista pot, ki se je vsaj blago, po mojem, ljudje zavedajo, zagotovljena kot prezahtevna pot, pot, ki je povezana z frustracijami, na katere pobudniki sami niso pripravljeni jih do konca sprejeti nase in se tega bodi se ne lotevajo, bodi se lotevajo tega na tak, lahko rečemo, malce neresen kavarniško-gostilniški način, da se razglasijo za dan ali dva za predsedniške kandidate in s tem na nek način opravijo svojo, povišajo sami sebe v lastnih očeh. Mislim, da je, še enkrat bom rekel, v ozadju neko prepričanje, da je politika neko enostavno početje, kjer gre preprosto za to, da ljudem poveš, kaj je tisto, kar je prav in da je to tvoje mnenje, pozabiš pa na to, da je to tvoje mnenje v resnici samo mnenje posameznika, ki mora doseči nek konsens in da je pridobivanje tega konsenza mukotrpno, z frustracijami povezano početje, kjer moraš spoznavati tiste, ki mislijo drugače od tebe in pravzaprav prav te in ne tiste, ki že vnaprej mislijo tako kot ti, nagovarjati za to, da sprejmejo tvoje početje. Ta ideja, da se moraš v resnici ukvarjati s tistim, ki misli drugače kot ti sam, je v Sloveniji zelo slabo sprejeta. Pa tudi s tem je povezana tudi, ampak tu se že malo oddaljujem od vašega vprašanja, cela ta kultura konsenzualizma, češ, v Sloveniji se moramo o vsem strinjati. Strinjanje je edino sprejemljivo, nestrinjanje je nekaj moralno obsojanje vrednega, skoraj da. To so neka prepričanja, ki v slovenskem prostoru veljajo in ki so skregana z vsem. Kaj ti zdi se, kot da je, ne vem, antropološko gledano strinjanje dveh, treh, ali pa še več, še huje, par sto ljudi nekaj normalnega, nestrinjanje pa nekaj nenormalnega. V resnici vsi vemo iz svoje lastne življenjske izkušnje, da je težko se, da je res prav nasprotno. Nestrinjanje je zelo pogost pojav, tisti, ki se zgodi, če ne posežemo v naravni potek stvari, medtem ko je strinjanje tisto, kar je izjema, kar je zahtevno, kar se težko doseže in kar je vedno krhko.
Za konec seveda ne bodimo preveč strogi do vseh anonimnih kandidatov, ki ne morejo računati na podporo političnih strank ali močnih lobijev. Zaradi tega bodo seveda soočeni z velikimi logističnimi in finančnimi težavami pri zbiranju podpisov, ki jih morajo predložiti, če želijo nadgraditi svoj status v uradne kandidate. Takole za konec poziva poslušalce Radija Študent, kandidat Egidij Dušan Kubot, tudi znan kot Totislo.
Predrage mlade študentke in študente, pomagajte mi, jaz imam še 44 evrov, sicer pa ne več 44, ker sem sicer včeraj kupil dejansko česen, sem si kupil pa še na suho tisto študentsko, ko je notri za študente hrana, ne, ko je notri suho je vse, ne, brusnice pa še nekaj reči drugih. Ne, tisto sem si vzel, dejansko imam še manj, malo manj zdaj. Tako da jaz sem finančno na tleh, vendar grem v zaupanju, da bo ljudstvo meni pomagalo, da bodo tudi recimo šli sami na upravno enoto, prosili za obrazec, ga izpolnili, se žigoca in potem se ga meni pošle.
Kultivirala sta Matej Šebenik in Vajenka Petra.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije,
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.